Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. U Beogradu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gostovalo je Slovenačko narodno pozorište iz Ljubljane sa dve predstave. U Kolarčevoj zadužbini održan je koncert Simfonijskog orkestra RTS-a sa solistom na klarinetu Vojislavom Dukićem i pod vođstvom dirigenta Jakopa Siparija di Pascaserolija. U galeriji U10 je otvorena izložba grupe umetnika Skrivena zajedništva. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljanje zbornik radova Delo Ive Andrića. A u Goethe institutu postavljena instalacija i održana neka vrsta radionice vizualne umetnice Mirjane Đorđević-Taler, koja se zove Emigrirane i migrirane reči. Reč je o međusobnom uticaju nemačkog i srpskog jezika. Vaš i moj gost danas, vanredni profesor na katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, glavni urednik letopisa Matice Srpske, pesnik Đorđe Despić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Ja sam ovako vrlo smelo izgovorila to pesnik, sada ću kazati zašto. Vi ste do sada objavili 4 teorijske knjige, Aksiološke izazove 2000-te, Spiralne tragove, reč je o kritici srpskog pesništva 2005-te, Poreklo pesme, gde govorite o poeziji Miodraga Pavlovića 2008-me, Priživeti u tekstu 2011-te, to su sve teorijske knjige, a ovo je prva pesnička knjiga. I onda, kad ja kažem pesnik, da li je to tačno?
Sad evo, malo ste me zatekli i dalje sebe možda ne mogu u potpunosti da doživim kao pesnika, ali recimo da, evo, pošto sam i objavio pesničku knjigu, trebalo bi polako i da se navikavam na to. Jedna mala samo ispravka, ove 4 knjige koje ste lepo nabrojali nisu baš teorijske, jesu neke, neke su i književno-kritičke, neke su književno-istorijske, naravno ima tu i književno-teorijskih tekstova i...
Ja sam da kažem, to sve htela da pod kažem, jedan prid.
Da, 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 ovaj,
sve stručni, se to nekako... Stručni u svakom
slučaju. Da, da, to su sve, naravno, knjige koje se bave proučavanjem zapravo književnosti. A eto, umeđu vremenu da postao sam i pesnik i izašla mi je nedavno knjiga poezije.
U Kulturnom centru Novog Sada, pesme i drugi ožiljci. Da li ste... prosto zanimljivo je, da li ste oduvek pisali pa se tek sada osmelili da objavite knjigu poezije ili je to neko novo vaše iskustvo?
Ja koliko pamtim, nešto u osnovnoj školi sam pisao više onako duhovite stihove i pesmice, naravno na to sam ubrzo bio i zaboravio. Dok sam studirao sam napisao nekoliko pesama, čak sam ih i objavio u tadašnjem studentskom časopisu, to jest Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ali posle toga prosto sam prestao da pišem i pre možda godinu, dve, tri mi se eto javila neka želja da ponovo krenem da pišem poeziju. Tako da pomalo sam ja iznenađen, iznenadio sam i mnoge uopšte činjenicom da sam se usudio da napišem i objavim poeziju, a eto čini mi se da sam pomalo iznenadio i sebe.
I to je pomalo i delikatno kada vaši radovi kritičarski, teorijski i ovi koji se bave književnom istorijom se u stvari bave poezijom.
Da.
Tako.
Pa jeste delikatno, ali prosto to je i, rekao bih, jedna vrsta možda i neke prirodne veze. Čak mi se čini da posebno istraživači, tumači poezije moraju u sebi imati i neku, da kažem, pesničku žicu. Pokazala se recimo u dosadašnjoj našoj, neću da kažem nauci, ali recimo u dosadašnjem našem viđenju srpske poezije, da su upravo pesnici bili oni koji su možda pisali najubedljivije tekstove o drugim pesnicima, odnosno uopšte o srpskoj poeziji. Evo, ja tu možemo puno imena da navedemo, od Ljubomira Simovića preko, ne znam, Jovana Hristića, posebno recimo Miodraga Pavlovića, kojim sam se puno bavio. Dakle, zbilja je potrebna jedna specifična osjećajnost da bi se poezija valjano i čitala i doživljavala. Tako da, eto, možda u tom smislu i nije neko veliko iznenađenje što neko kao ja ili i neki mnogi drugi, jel tako, da su sebe pronašli zapravo, jel tako, osim kao pažljivo čitavce, da su sebe pronašli i doživjeli kao neko koje to ima potrebu i da nešto napiše sam.
Dakle, poštovani slušalci, sa Đorđem Despićem danas o poeziji, ali ne samo o poeziji, mnoštvo tema za razgovor i o događajima koje sam najavila u režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Wishing on tomorrow, when will it come?
child, wishing on a dream to follow where you've been. Said I'm wishing on a star.
Sati 11 minuta, Đorđu Despiću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kao solista na klarinetu, nastupio Vojislav Dukić, dirigent gost iz Italije Jacopo Sipari di Pascaseroli. Tako. Ajde sad ponovim brzo.
Da ćemo Jacopo Sipari.
LM koncert na Kolarcu, šta je bilo na programu, kakav je bio nastup soliste, kakav je bio orkestar?
Da, ukupno uzevši, koncert je bio, hajde da kažemo, solidan, samo zanimljivo koncipiranim programom. Dakle, mogli smo čujemo jednu savremenu kompoziciju Ivana Ugljanović, Lonesome Skyscraper. Zatim, jedan najpoznatiji koncert za klarinet, Mozartov koncert u A-duru, kada se predstavio, kao što ste rekli, solista Vojislav Dukić. I na kraju smo mogli da čujemo i jednu od najređe izvođenih simfonija Čajkovskog, a to je treća njegova simfonija koja je zaokružila nastup orkestra.
Radoš, uprostite što vam upadam u reč, to je ciklus premijere, da to naglasimo, zato što je reč o, kada se kaže premijere, u ovom slučaju misli se na delo naše kompozitorke, Ivane Ognjanović.
To je dobra praksa, dakle, koja nastavlja naš orkestra, to je da predstavlja deo savremenih autora, inače naši kompozitori redko kad imaju prilike da im se, priliku da im se izvede neko orkestarsko delo, zato se retko i odlučuju da pišu takve kompozicije i to je nešto što njih prati u studentskih dana, budući da oni na završenim godinama imaju da pišu za orkestar i obično, posebno poslednjih decenija zapravo, studenti nemaju prilike da čuju uopšte svoje kompozicije, ranije je to bilo malo drugčije osmišljeno. Naš orkestar je, čini mi se, prošle godine raspisao taj veliki konkurs za nova orkestarska dela i tada je pristigao veliki broj novih kompozicija i oni su počeli, dakle, prošle godine i ove godine će zapravo oni izvoditi te kompozicije koje su priložili različiti autori. Čini mi se da je upravo to delo bilo i centralno mesto možda sinoćnjeg nastupa. Lonesome Skyscraper je, dakle, kompozicija koja je pisana za simfonijski orkestar i elektroniku i prema rečima autorke inspirisane neobično studiranom solitera u Pečuju u Mađarskoj, koji je 27 godina bio nenastanjen. Dakle, to je bila njena inspiracija početna, ideja je bila da se dočara unutrašnja atmosfera tog ruiniranog solitera i ona je, dakle, to pokušao da uradi uz pomoć dva sloja. Jedan je taj elektronski part koji je uključivao različite zvučne uzorke koji su posvećali na zvukove metala, kristala, čak na trenutku je snimila i disanje i tako da je, u svom slučaju, ograničen broj zvučnih uzoraka je koristila. I ono što je zanimljivo bilo, to je kako je ona tako racionalnom upotrebom tih zvučnih sredstava uspela da stvori jednu prilično dinamičnu atmosferu i muzički tok. Kompozicija dosta, možemo kažemo, dugo traje, međutim ona veoma brzo prođe zato što se stalno nešto dešava i ona u dobrim trenucima, zapravo pre nego što dođe do zamora materijala, uvede neki novi materijal, inače ti materijali se često ponavljaju, da ga priča minimalna upotreba tih sredstava na veoma inteligentan način. Što se tiče orkestarskog parta, on je zasnovan pre svega na harmonskim dugodržanim akordima i oni se takođe smenju upravo u trenucima pre nego što dođe zapravo do zamora materijala i ova dva sloja se na odličan način uklapaju. Naime, kada bi ostao samo orkestarski part, čini mi se da bi delo bilo prilično monotono, međutim ono dobija svoju dopunu tim elektronskom trakom. Takođe, ono što je autorka zapisala, recimo, u napomeni, da je želja bila da ukupan zvuk ostavlja utisak rasute kristalne prašine u prostoru koja se toliko sporo kreće da nam se čini da je zaustavljeno vremenom. I taj odnos prema vremenu takođe je veoma važan, dakle ona nas uvodi na potpuno drugačiju percepciju vremena, to je spor protok vremena koji, kažem, je toliko dinamičan da se vama čini zapravo da to se veoma brzo odvija i tu, dakle, dolazi ta spretnost autorke da osmisli formu na taj način da ona bude prilično, kažem, dinamična. Što se tiče nastupa orkestra, možda je bio najbolji trenutak na nastupu. Jacopo Sipari je veoma dobro vodio ansambl i uspio da zapravo uspostaviti taj odgovarajući nivo u odnosu na zvučnu traku, tako da se dobila jedna zaista zaokružena zvučna slika, a cilj je zapravo bilo stvaranje atmosfere. To je pre svega atmosferična muzika i čuo sam nekih komentarima ljudi koji su slušali tako koncert, ih podsjeća na filmsku muziku, što i jeste zaista, dakle, prilično pitoreskna muzika.
Kada je reč o solisti, to je inače član našeg orkestra, je li tako?
Jeste, da.
Klarinetista, dakle, Dukić.
Jeste, da. Vojislav Dukić je izvrsni solista i on je zaista, dakle, majestralno izveo svoju deonicu. Nažalost, orkestar nije bio uvek na nivou soliste i, kažem, to nije bio samo slučaj ove kompozicije, nego kasnije i u simfoniji. Ono što je bilo dobro kod orkestra, to je bila suptilna dinamika koju su oni uspevali na trenutke da proizvedu, gde su pokazivali zapravo svoje mogućnosti, ali nažalost neke tonske nepreciznosti, posebno limeni duvački instrumenti, to je posebno nezgrapno zvučalo pri krajevima fraze ili čak kompozicija, to je pomalo distorziralo zapravo taj zvučni utisak celokupa, ali, kažem, određeni momenti, posebno možda u koncertu, ali i u simfoniji. U simfoniji, recimo, Lagani stavi veoma dobro zvuča. Dakle, u trenucima kada orkestar ima priliku da pokaže svoju dinamičku suptilnost i kada se izvođači dovoljno angažuju, on zaista odlično može da zvuči. Tako da, ajde kažemo da je nejednako kvaliteta bilo izvođenje, ali sve ukupno je jedan solidan utisak s koncerta.
I veoma je važno što se na koncertima našeg orkestra izvode nova dela domaćih kompozitora, naših savremenika. Bio to Radoš Mitrović, Radoše, hvala, ostanite sa nama. Gost emisije U prvih pet, Đorđe Despić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pesnik. Đorđe, sada nam je Radoš govorio i o celini jednog konkretnog dela muzičkog, pa bih ja volela da priču neku detaljniju o vašoj knjizi Pesme i drugi ožiljci krenemo upravo od toga kako je ona komponovana. Postoje ono što standardno nazivamo ciklusima pesničkim, četiri ciklusa, ali poslednji u stvari nisu klasične pesme, nego šta, prozaide ili kako bismo ih nazvali?
Da, možemo ih tako nazvati, možemo nazvati taj poslednji ciklus prozaida. Prva tri ciklusa, to je klasična poezija, mislim, klasično i šta to znači uopšte, ali je svakako stihovana, je li tako? Dok je ovaj posljednji ciklus dat u kao neki mali prozni, je li tako, pasaži, odlomci, fragmenti, ne znam ni sam kako bih ih nazvao. To je prosto jedna celina koja se na kraju formirala i na koju ja nisam, moram priznati, nekako mnogo tokom pisanja uticao. Ona se jednostavno sama oblikovala i čini mi se na kraju da je dobila jedan oblik koji je održiv.
I ova prva tri ciklusa gde su standardne pesme, standardne mislim, nisu proza.
Da.
Su u stvari tematski organizovani. Elegije su posvećene poeziji samoj, ožiljci detinjstvu i porodici, a drhtavice ljubavi.
Jeste. Dobro ste prepoznali, to su neki tematski prostori ova prva tri ciklusa. Tako su mi se prosto nametale teme i gotovo da mi se ni jedna druga tema praktično nije nametala i u ove tri teme sam ispisivao ovu knjigu, eto, u razmaku od neke dve godine. Dakle, u tom prvom ciklusu poezija jeste tema, dakle, tu ima dosta tog i autopoetičkog, autoreferencijalnog, prosto razmišljam uopšte o pesnički razmišljamo o poeziji kao fenomenu i o pisanju takođe kao jednom fenomenu. Dobro ste rekli, ta drugi ciklus jeste posvećen uglavnom jednom sećanju recimo na detinjstvo, tako je, porodicu, ima tu dosta tog melanholičnog, ja bih rekao, i od emocije.
I tu je naravno smrt kao večita tema.
Smrt je tu najpre tema, tako je, važna tema ovoga ciklusa jeste upravo smrt. I onaj treći ciklus jeste ljubavna poezija, ali ljubavna poezija na jedan malo ipak drugačiji način, na jedan malo pomeren način. Ja nisam želao da o ljubavi pevam na jedan, da kažem, šablonski način koji je možda kod nas već dosta prisutan. Neću da kažem naravno da ne postoje iskoraci, ali jednostavno sam želeo da pokušam da temu ljubavi prosto oblikujem i artikulišem kroz jedan, eto, prosto, rekao bih, ipak nešto malko drugačiji i da to zvuči autentično. Sad, da li sam uspio u tome, to će pokazati recepcija.
Nešto ću vas pitati kasnije i za recepciju. Ovaj četvrti ciklus pojmovnika u kojem su prozaide je raznorodan praktično tematski i nekako je vizuelan. Svaku od tih prozaida možemo da vizualizujemo kada čitamo.
Pa to mi je drago, ukoliko je takav utisak, to mi je veoma drago. Ja sam inače, prosto težim da mi poezija i poezija, ali i ovaj poslednji ciklus prozaida, da mi bude hajde kažemo pun nekih pesničkih slika i da bude, da može i čulno da se doživi i da se na taj način oseti to o čemu pišem. I sad tu ima naravno i onog iskustvenog, ima i onog oniričkog, ono što dolazi iz nekih snova, tako da i tu ste u pravu kada kažete da je tematski potpuno raznovrstan.
I kritike treba da izađu uskoro, tako, u nekim časopisima, mislim, kolege su vam najavile.
Jeste, biće, izaći će nekoliko prikaza, koliko ja znam, već u Poljima, u Koracima, u Povelji, praktično u svim ovim našim časopisima koji su relevantni.
A da li će biti, šta mislite, blaži prema vama, zato što i vi njihovu poeziju ocenjujete?
Ja ne bih volao, meni to ne znači ništa, ne znači mi tapšanje po ramenu, meni je bitno da prosto osetim jedno autentično čitanje, kako god daje. Mi takva čitanja su uvek dragocena, bilo da su pozitivna, bilo da su negativna, jer je to neki orijentir za eventualno kasnija neka tako pesničke neke pokušaje, tako da mi je to ipak najbitnije.
Je veoma interesantan tekst na kraju ove knjige Violete Mitrović, Osloboditi jezik kao zavitlani kamen, poetska pregnuća Đorđa Despića. Zanimljivo čitanje sa kojim se možemo i ne moramo saglasiti, ali meni je recimo upadljivo da je, ili je to, možda nisam dobro to s razmeru odredila, ali čini mi se da je tako, da je prozaidama najmanje pažnje posvećena.
Pa dobro, to sad sve zavisi, znate,
od tumača. Prosto,
od tumača, od senzibiliteta onoga ko tumači. I, vidite, sad je to interesantno, ovo što ste pomenuli, koliko je čemu pažnje posvećeno. Dobio sam puno da kažem, utisaka od ljudi koje poznajem, mahom koje poznajem, je li tako? I mogu reći da su ti utisci po pitanju vrednovanja raznovrsni, jer svako od njih ističe nešto drugo. Neko će reći malo je prozaida, trebalo je više da bude, neko će reći da je ovaj ciklus odličan, neko će reći da je ova pesma ili ona pesma, uglavnom jako je malo podudaranja, ali meni je to baš i drago, zato što je u tom slučaju to jedan signal da ja ne pevam iz jednog registra, nego da mi je inspiracija ubedljiva, iako potiče iz različitih sfera i iako se artikuliše u drugačijim oblicima. Tako da sve to zavisi naravno i od kritičarskog i od čitalačkog senzibiliteta, čemu ću posvetiti pažnju ili šta će mu privući pažnju, a šta ne. U svakom slučaju svaki utisak, pa opet ponavljam, bi on pozitivan ili negativan, ne samo meni, ja sam ubeđen zapravo svakom da je jako važan.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme da kažemo nešto o pozorišnom događaju koji smo procenili kao najvažniji iz protekle sedmice. Reč je o gostovanju Slovenačkog narodnog pozorišta iz Ljubljane, veliko i važno pozorište sa dugom tradicijom. Zato je tu Bojan Munjin. Bojane, dobrodošli.
Dobar dan i dobro vas našao.
Dve predstave i potpuno različite u stvari, i šta biste rekli, dobro, to možemo i na kraju generalno, i o tome kakve su te dve predstave i šta smo to novo mogli da vidimo.
Pa s obzirom da smo već o ovim predstavama pričali ove nedelje na Radio Beogradu 2, ja bih prvo ovo što kažete generalno.
Dobro.
Dakle, ono što se zove kontekst i koji je važan kad se tiče svakog pozorišta, pa tako i slovenačkog, a taj kontekst je u tome da je zapravo sasvim u kulturnom smislu Slovenija mala zemlja koja ima tu geografsku sreću da je dovoljno blizu i dovoljno daleko velikih i dramatičnih događaja koje se obično opisuju i u književnosti i u pozorištu i na filmu. Dakle, dovoljno blizu i dovoljno daleko da onda njena kultura, pa tako i pozorište, može dovoljno zainteresovano i dovoljno pribrano da govori. Dakle, pomalo odmaknuto o događajima koji se tiču i njih i njenih ljudi i čitave te kulture. Druga stvar vezana uz to generalno je da je slovenačko pozorište već dugi niz godina jedno dobro pozorište u sređenoj zemlji. I koje je onda opet zbog te neke geografske blizine naslonjeno na jedno dobro pozorište srednje Evrope, kojim na neki način i ove zemlje južnije pripadaju. Dakle, to nije niti englesko pozorište, niti italijansko pozorište, nego to je pozorište srednje Evrope. Dakle, ako hoćete Češka, ako hoćete Austrija, to su sve naši uticaj. U Sloveniji su oni jako, jako blizu i jako su uticajni. E sad, u takvom okruženju deluje i SNG, dakle Slovensko narodno gledalište drama. I tu treba još samo nešto reći vezano za jedan prostor. Kako su oni mali prostor, ali bitno je to da su kompaktni u pozorišnom smislu. Dakle, između Ljubljane i Maribora, između Maribora i Kranja, između Kranja i Nove Gorice, između Nove Gorice i Kopra, to je sve jedan sat vožnje. Njihovi glumci neprestano cirkulišu, režiseri i drugi. Tako da zapravo oni stvaraju jedan kompaktni duh jedne pozorišne kulture koja, i s time završavam sa ovim što je generalno, koja kultura je naravno naslonjena na nešto što se zove klasično pozorište koje mi poznajemo, ali s druge strane to je zemlja i kultura koja želi da istražuje dalje. Onda vi stalno kad gledate njihove predstave, gledate na primjer neki klasičan komad, ali vidite da je to neki moderan dizajn, moderan izraz, da je to ozbiljno napravljeno i da vas to na neki način jako interesuje. U tom smislu, ako se spominju neke nedavne predstave koje smo konačno mogli da vidimo i u Beogradu, kao što su Ilijada, Biblija pokus, Poludela lokomotiva, raznih Čehova, slovenačkih i drugih. Ja se recimo i same Slovenije sećam pre više godina Braću Karamazovih, koje je režirao Mile Korun. Predstava trajala 5,5 sati, prošla je kao tren, naprosto zato što je tako s jednom strašću i s jednom modernošću pravljena, nema nikakvog svetla. Ova predstava 5,5 sati je pod ovim, kako bi se reklo, tehničkim svetlom. Nema gotovo nikakve scenografije. 5,5 sati ti glumci igraju i vi to sa jednim čudom gledate.
Kada je reč o konkretnom gostovanju, Visočka hronika spada u tekst koji sad pripada već klasičnoj slovenačkoj književnosti,
da.
A Prokleti pušači?
Prokleti pušači su novi tekst Svetlane Makarović, recimo unazad 20 godina. I to je isto, recimo, jedna dobra stvar o kojoj sam pokušao nešto da kažem. Taj spoj klasike i nečeg savremenog.
Da.
I
tako
opet
su odebrali predstave. Da.
Tako je. Dakle, Ivan Tarvčar i njegova Visoška hronika, to je naprosto jedna, kao da recimo čitate Lazu Lazarevića ili srpske realiste, jedna porodica u području Škofje Loke, i sad sva ta drama koja se zbiva u dubokoj historiji, dakle, nakon verskih ratova, i sad ta porodica pokušava da preživi, ona je na jedan vrlo modern, ja bih rekao čak i hrabar način preneta na pozornicu. Dakle, od toga Jernej Lorenci nije hteo da pravi predstavu, nego da zapravo napravi nešto što se zove pripovedačko pozorište. Ajde da vam
je li uspao u tome?
Ajde da vam pričam priču kao što pričaju komšije, kao što pričaju prijatelji o nečem dramatičnom što se dogodilo, o ljudskim sudbinama. Kada sam se bavio kritikom te predstave, ja sam rekao da, ako smijem sam sebe da citiram, za dobro pozorište potrebno strpljenje. Dakle, nema ništa brzo, nema nikakvih atrakcija na pozornici koji nas odmah mogu zadovoljiti. Treba da se koncentrišemo i da odgledamo tih 4 sata jednog drugačijeg pozorišta, i ja, po mom mišljenju, ne ovako radi nekog nategnutog odobravanja, mislim da je apsolutno Lorenci uspeo u tome, i da zapravo ta dramatična priča o ljudima, zapravo o nama, raste iz minuta u minut, i zapravo tek negde prema drugom delu predstave publika zapravo shvati kako ih opija, kako ih prožima ta atmosfera te priče, pritom vrlo dobro odigrano, već kako to slovenački glumci mogu onako malo zagasiti bez velikih gesti, a opet jako stavljeno.
A kada je reč o predstavi Prokleti pušači, nije, razume se, reč samo o uživanju u duvanu, ova predstava subverzivna.
To je recimo isto jako neobično i zapravo jako dobro za jedno reprezentativno nacionalno pozorište kao što je Drama u Ljubljani, kao što je HNK u Zagrebu, ili kao što je Narodno pozorište ovde, ili kao što je bilo koje drugo, da tako pozorište igra zapravo jednu, rekao bih, neobuzdanu, bezobraznu predstavu, odnosno tekst Svetlane Makarović, koja preko toga što brani pušače u ovom vremenu kad je sve zabranjeno, ona zapravo se bori protiv zabrana u nekim vrlo važnim stvarima, i društvenim, i moralnim, i političkim, kojima smo svi okruženi, i zapravo se potpuno svesna toga da ne priča o tome da je pušenje zdravo, nego zapravo govori o tome da je važno suprotstaviti se ljudskoj neslobodi. O tome se radi u toj predstavi, na jedan jako zapravo šašav i razbarušen način jednog kabareja, gdje ti glumci pevaju i sviraju, sami sebe prate na tim instrumentima. Opet je sve tako začudno, iznenadno, obrati se događaju svaki trenutak, i zapravo najviše preko te igre se vidi taj tekst jednog otpora Svetlane Makarović, koja u svojoj vlastitoj sredini, ja sam spomenuo u kritici, nju pola Slovenije voli, a pola Slovenije mrzi. Ona kaže zaista, a pritom nije histerično, ona samo govori jasno ono što treba da se kaže. Ona na jednom mestu u predstavi kaže, a moj govor je moj nož, i kad govorim o ljubavi i kad govorim o fašistima, ja imam pravo na to. I naprosto ta sloboda da se kaže, ne da se bude neurotičan, nego naprosto da čovjek stane i javno kaže šta misli, to je velika stvar, i to je u ovoj predstavi jednog tako reprezentativnog pozorišta pokazano na jedan slobodan način. Evo, izvolite, pogledajte, a da pritom oni sami kao institucija nemaju sad neki zazor, može i ovo, može i nešto treće, mogu razne istraživanja u takvoj jednoj kući.
Dakle, dobro je da je naša publika imala mogućnost da vidi ove dve predstave, i nadamo se da će biti još takvih gostovanja i usretnih poseta gostovanja naših.
Pa stalno idu i srpska i beogradska pozorišta
u Sloveniju, tako je. Bojane, hvala, ostanite sa nama, pitaćemo Đorđa Despića, našeg gosta. Kada radite sa studentima, da li od njih tražite ili očekujete da budu provokativni i da kritikuju tradiciju, recimo u tumačenju književnog dela na koju se naslanje? Da li ih podstičete na to?
Apsolutno, makar se ja trudim da ih podstaknem na razmišljanje i na jedan slobodan stav po bilo kom pitanju, ali naravno taj stav, a to je ono što im posebno podvlačim, uvek mora da bude argumentovan. Dakle, ne može se ići ili u neko afirmativno i hvalospevno podupiranje određenog teksta i obrnuto u nešto što je negiranje, a bez valjane argumentacije. Jer prvenstveno oni su na fakultetu, naravno, da bi se upoznali sa književno-istorijskom, jel tako, tradicijom s jedne strane, ali sa druge strane i oni su tu da bi ovladali sposobnostima da valjano pristupe tumačenju te, jeli, bogate naše kulturno-istorijske tradicije, i svako novo viđenje je dobrodošlo, ali opet podvlačim, to novo viđenje uvek mora da bude, jel tako, potkrepljeno određenom argumentacijom, odnosno ono mora biti u skladu sa književno-kritičkim, književno-istorijskim i književno-teorijskim načelima o kojima oni na fakultetu zapravo uče.
Pomenuli smo na početku da ste glavni urednik letopisa Matice Srpske, pre nekoliko brojeva imali ste u letopisu temat o Niku Kejvu, to baš nije uobičajeno za književne časopise, pogotovo sa tako dugom tradicijom kakav je letopis. Da li, kakve su bile reakcije na temat?
Reakcije su bile odlične. Imao sam, eto, i neka gostovanja i u Novom Sadu u radio emisijama, i mogu reći da uglavnom su sve to bile lepe, pozitivne reakcije, bez obzira što je to objavljeno u letopisu Matice Srpske. Čovjek, ja smatram da letopis Matice Srpske, naravno, on mora da neguje tradiciju ovoga naroda, ali on mora da bude otvoren i prema nekim novim tendencijama i nekim novim poetičko-estetičkim strujama, jel tako, koje su obeležje našeg vremena. Nick Cave jeste tu možda bilo jedno iznenađenje, jedan mali iskorak, ali Nick Cave prosto u potpunosti zaslužuje takvu jednu vrstu problematizovanja. Mi smo gledali da pokrijemo apsolutno sve prostore njegovog i književnog i uopšte umetničkog angažmana, dakle i poezija mu je prepevana, i imali smo analitičke tekstove o njegovoj poeziji i o njegovoj prozi, jer je on i takođe i prozni pisac, i o njegovim scenarijima. Napisuje gotovo nekih blizu 100 scenarija za filmove, što je prosto neverovatno i malo se zna. Ne samo scenarije, već i muziku za filmove, ali dakle učestvovao je u nešto oko 100 projekata filmskih, plus što imamo i dokumentarne filmove, jel tako, čak je bio i glumac, jel tako, on se prvi put, ako se ne varam, pojavljuje u Nebo nad Berlinom, Vima Vendersa. Tako da je on prosto, ja bih rekao, jedan vrlo...
neka vrsta renesansne ličnosti našeg doba.
Tako je, tako je. I mislim da je apsolutno jedna valjana tema i za letopis i za svaki drugi časopis na kraju krajeva. Ali eto, budući da nigde nije bilo temata o Niku Kejvu, znate, onda zašto da ne da se pojavi u letopisu Matice Srpske, gde smo naravno pažnju posvećivali i onim jeli klasicima srpske književnosti i srpske kulture.
Nedavno je bio veliki temat o Miloradu Paviću, to jest o njegovom delu.
Jeste, bio je jedan zapravo blok tekstova o njegovoj recepciji u inostranstvu, onda smo imali jedan sjajan temat o Miodragu Pavloviću, na primer. Ići će i dalje, jel tako, bili su naravno i brojne ankete, na primjer, o stanju u srpskoj poeziji, o stanju u srpskoj prozi, tako da se pokrivaju praktično svi oni prostori, i oni koji pripadaju našoj tradiciji, i oni koji pripadaju aktualnom jednom stvaralaštvu, i onim glavnim tokovima, ali i onim alternativnim tokovima. Dakle, mislim da Letopis Matice Srpske nema razloga da zazire od takvog jednog poetičkog i problemskog bogatstva za koje se opredelio.
Lay your head where my heart is to be. Hold the earth above me. Lay down in the green grass. Remember when you love me. Come closer, don't be shy. Stand beneath a rainy sky. The moon is over the rise. Think of me as a train goes by. Clear the thistles and brambles. Whistle in the ramble.
Prvih pet, Radio Beograda 2, evo stigao nam je Dejan Vojvodić i donao nam je ovaj lepi zbornik Srpske akademije nauka i umetnosti, delo Ive Andrića u divnim crvenim koricama. Dejane, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Pre nego što nam Dejan kaže da nam ponešto izdvoji ogroman je zbornik iz ovog zbornika, vaš i moj gost Đorđe Despić. Đorđe, počeli smo priču o letopisu Matice Srpske i dok ga je uređivao Slobodan Vladušić, i sada kada ga vi uređujete, on izlazi na vreme.
Jeste, to je lepa i srećna okolnost.
Postavljate sadržaj letopisa velikodušno na sajt Matice Srpske, a ipak se uvedeni su neki ljudi, nove neke generacije kritičara koje pišu za letopis, razume se, tu su i oni koji su ranije pisali. A nekako moj utisak, možda nije dobar, vi ćete me ispraviti, da je nedovoljno reči o letopisu u našim medijima, da nekako se nedovoljno pažnje posvećuje ovom časopisu. Da li ja grešim?
Možda i ne grešite. U nekoliko navrata sam imao prilike da kao urednik letopisa gostujem na radijskom programu u Novom Sadu. Televizija Vojvodine je u nekoliko navrata pravila određene priloge, naravno i o Matici Srpskoj, ali i o letopisu Matice Srpske, i koliko ja znam, dakle, to su uglavnom eto bili neki ozbiljni kontakti u vezi sa sadašnjim radom prosto i funkcionisanjem letopisa Matice Srpske. Ne bih imao ništa protiv, naravno, da pažnja letopisu bude veća u savremenim, odnosno u današnjim medijima, ali evo, to nije do mene, je li tako? Hvala vama što ste mene pozvali, je li tako, i omogućili da se ovde čuje između ostalog i nešto koje reči o letopisu.
Hoćemo li da najavimo novi broj? On treba uskoro da se pojavi.
Jeste, on bi trebalo uskoro da se pojavi. Ja pretpostavljam da će na sajtu biti za nekoliko dana, a iz štampe će izaći najkasnije možda za 7 do 10 dana.
Ajmo da kažemo čija fragmenti iz čijeg dela će biti objavljeni, poezije i proze.
Pa evo, reći ću vam neke priloge. Recimo, Vladimir Konečni napisao jednu vrlo lepu priču, dužu priču, Žena bez lica, o jednom tragičnoj sudbini, jel tako, njegove junakinje. Biće tu i malo poezije i prevedene poezije, biće dva lepa eseja, jedan u Vukovom rječniku, a drugi esej će biti esej koleginice Dragićević, koja je branila tezu o ekspresionističkom nasleđu u savremenoj srpskoj poeziji, što je vrlo, vrlo i zanimljiva tema, ali što je još bitnije, to je odličan doktorski rad, i upravo jedno poglavlje iz te teze će biti objavljeno u letopisu o savremenom pesniku Dobroslavu Smiljaniću, sjajnom jednom pesniku, finom, divnom liričaru.
Čija poezija će biti?
U ovom broju će biti objavljena poezija sad ste me uhvatili. Ne mogu sad tačno se, ne bih mogao.
Puno toga.
Da, da, dosta mi je toga u glavi. Ja sam sad krenuo da govorim o rubrici svedočanstva. Rubrika svedočanstva je specifična za letopise zbog toga što se tu uglavnom objavljuju tekstovi, odnosno govori koji su održavani raznim povodima unutar Matice Srpske, ali ne samo i unutar Matice Srpske. Ovde će biti recimo Svetosavska beseda i bit će neki pozdravni govori dobitnika Zmajeve povelje za očuvanje i negovanje srpskog jezika, jedan od dobitnika recimo i Predrag Piper. Zatim bit će tu i tekstova povodom nagrade Mladen Leskovac, koje Marko Nedić dobio krajem prošle godine. Naravno, tu ide rubrika kritike, gde će ići tekstovi mlađih kritičara, koji teksta savaju, i malo pre ste neki pominjali, recimo Katarina Pantović, vrlo jedna talentovana mlada kritičarka, ali bit će tu recimo Jovan Popov, bit će Mihajlo Pantić, i naravno bit će i prikaz filmskog festivala Dejana Petrovića, filmskog kritičara koji je poslednje dve godine nekako zauzeo svoje mesto, i mislim da je važno da letopis povremeno pokaže neke važne filmske festivale, kakav je Fest, kakav je Beldox, na primjer, Berlinale i tako dalje. Tako da trudimo se to da pokrijemo što više ne samo naravno književnog, već uopšte kulturnog, tako, prostora u letopisu.
Kada je reč o časopisnoj sceni kod nas, nekada smo prosto se radovali novim izdanjima časopisa, zato što smo tu prvi put mogli da pročitamo fragment iz novog nečeg proznog dela ili novu poeziju nekog pesnika čiji rad cenimo. A sada su nekako književni časopisi u drugom planu, i koliko to utiče na scenu, po vašem mišljenju? Na scenu u celini. Dešava se recimo da knjiga izađe uveliko, a časopis, ne govorim sada o letopisu, a časopis u kome je deo iz te knjige izađe posle knjige.
Pa to ne bi smelo da se desi.
Pa upravo to.
To ne bi smelo da se desi. Da. Letopis insistira na tome da tekstove koje objavljuje, da to budu ekskluzivni tekstovi. Dakle, da prosto to nije izašlo ni u štampanom, ni u onom digitalnom obliku, i da to bude prvo pojavljivanje. Dakle, to je jedan princip i to je jedan, da kažemo, ultimatum letopisa, i potpuno prirodan na kraju krajeva da tekst bude prvo, i to je toliko prirodno da tekst bude prvo objavljen, je li tako?
A da li se malo, formi? Nekako izgubila uloga časopisa književnih kod nas? U smislu u kom je postojala pre, na primjer, 30 godina?
Pa verujem da jeste. Verujem da jeste, verujem da on više nema takvu snagu. Mislim, mi se svi sećamo kakvu su snagu imali negdašnji časopisi, i prosto zbog toga što su časopisi tada bili ipak važan, da kažem, taj književni medij. Danas je praktično sve otišlo na TV, na internet, jel tako, i nekako se ta snaga, prosto, da kažem, časopisna razlila. Nije onolika, što ne znači naravno da časopisi nemaju utice, časopisi se čitaju, i meni je drago da eto prosto dolazim do nekih saznanja, i da ljudi ne samo da kupuju, možda je to čak danas malo i teže, posebno letopis kupiti negde, ne znam kakva je distribucija, mislim da nije baš sjajna, ali je važno to da je on uvek na internetu, na našem sajtu, i tu su praktično svi tekstovi prisutni, čak taj, eto, i taj kuriozitet da kažem, kada smo radili taj temat u Kejvu, mi smo stavili čak i pesme. Dakle, i pesme možete slušati i čitati prepeve ove koje je uradila sjajno Violeta Mitrović u tom broju.
Da čujemo mi od našeg Dejana Vojvodića delo Ive Andrića, zbornik sa naučnog skupa koji je održan u decembru. Zbornik je predstavljen pre neki dan u Akademiji nauka. Dejane, odakle ćeš krenuti?
Pa evo, pomenuli ste taj naučni skup, dakle, pre nešto više od godinu dana, kada je ovaj veliki jubilej, naime, skup je organizovan povodom 125. godišnjice Andrićevog rođenja, kada je ovaj jubilej obeležen, svoje referate podnijelo je 38 književnih historičara, kritičara, univerzitetskih profesora, institutskih saradnika iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Plod ovih referata je ovaj štampani zbornik od skoro 600 strana, u kome su, dakle, završne verzije najavljenih radova i objavljene. Treba reći da su sva relevantna imena naše književne naučne javnosti, koja svoja naučna interesovanja vezuju za neki od aspekata Andrićevog dela, svoje mesto našla u ovom zborniku. Tako su se na jednom mjestu našla imena poput Živojna Stanojčića, Marka Nedića i drugih koji godinama pišu o Andriću, preko nešto mlađih poput Slobodana Vladušića ili Milana Aleksića. Svako od njih iz svoje vizure pretežno vođeni različitim metodološkim rješenjima, ali svi u misiji da se u bogatoj recepciji opet bogatog Andrićevog dela doda još poneko do sad neotkriveno značenje. Bogatstvo zbornika za sve buduće proučavaoce Andrićevog dela ogleda se zaista u posebnoj raznolikosti tema kojima su se autori bavili. Iako bi se prema rečima urednika Mire Vuksanovića ovaj zbornik formalno mogao podeliti na nekoliko celina, one se zapravo tematski prelivaju, tako da je izlišno govoriti o nekakvim strogim podelama. Dominantne teme, one kojima je najviše radova posvećeno, tiču se pre svega folklornog elementa u Andrićevim romanima, ali i odnosu prema Andrićevoj posumno objavljenoj zbirci pripovedaka Kuća na Osami. Posebno je bitan deo ovog zbornika posvećen tom poetičkom zaokretu u narativnom smislu, koji je kulminirao upravo ovom knjigom. Što se tiče radova koji tematizuju uticaj srpske narodne tradicije na Andrića, ono što je novo u ovom zborniku jeste to da oni razmatraju stvaralačke književne postupke ovog pisca u odnosu na preuzetu folklornu i mitsku građu, što u ranijoj recepciji njegovog dela nismo imali ovako detaljno razloženo. Pomenuo bih nekoliko radova u sklopu ove celine. Interesantni radovi su Danijele Petković, folklorna podloga likova Andrićevih pripovedaka, Nine Marković, Đavolja rabota u ljudskom svetu, odnosno demonskog tonski sloj folklorne tradicije u prozi Ive Andrića, i profesorke Snežane Samardžije U pričanju je spas, odnosno njen rad o Andrićevom odnosu prema usmenom stvaralaštvu. Druge teme tiču se odnosa prema Andrićevom jeziku, tačnije odnosa prema tadašnjem formiranju književnog jezika, dalje slike
odnosa
Dubrovnika.
Odnosa prema istoriji, tako je. Onda pojedinačnih nekih bolnih tema, kao što je tema samoubistva u Andrićevom delu.
Tako je, Đukić Perišić.
Ima tu i ovih specijalističkih.
Njegov odnos prema prozi Sime Matavulja, Isaka Samokovlije, što je jako...
Da li biste nam nešto izdvojili?
Ja sam izdvojio za ovu priliku dva rada. Prvi... na kojem bih se kratko zadržao, tiče se poezije Ive Andrića, koja je, kao što znamo, neretko zanemarivana u tumačenju njegovog celokupnog dela. Profesor Mihajlo Pantić u svom tekstu pokušava da dokaže kako zapravo elementi koje Andrićkog opusa postaju temeljni u njegovom proznom stvaralaštvu. Pantić te Andrićeve na momente posve neobične lirske minijature razlaže, dokazujući zapravo i uticaje, ali i folklornu i, ako hoćete, arhetipsku prirodu Andrićevog poimanja sveta koju on od početka ima u svojoj svesti. Tako Pantić izvodi niz dokaza na koje je načine poetika koja je na početku zatvorena u sebe ili više tihi monolog nego obraćanje svetu, kako on kaže, kasnije varirala u Andrićevoj prozi. Ono što je meni bilo zanimljivo u ovom tekstu jeste da se on poziva i na druge koji su pisali o Andrićevoj poeziji, pa tako izvodi jedan citat Danila Kiša iz Časa anatomije, koji govori o onoj Andrićevoj pesmi Lili Laluana. Pa Kiš kaže da je to pesma paradigma koja očito govori o tome šta reč znači, šta sve može da znači za pisca, reč kao takva, sasvim izvan svog označenog, reč sa celokupnim nabojem svog zauma, svojih asocijativnih polja, sa svim bogatstvom svojih zvučnih registara i svojom bogatom kromatskom skalom.
Imamo
drugi
vremena
tekst.
Da citirate.
Ja mogu drugi tekst.
Toliko. Može drugi tekst, drugi ali tekst, kratko.
Drugi tekst koji bih izdvojio tiče se pozicije ekscentričnog junaka u Andrićevim delima. Ovde pominjani prethodni urednik letopisa Matice Srpske Slobodan Vladušić, autor ovog teksta. Aha. Metodološki pažljivo izvedena teza o junaku kroz kog bi se celokupna Andrićeva proza mogla sagledati. I sad sam po sebi motiv koji on zapaža još u priči Most na žepi, tačnije pozicija vezira Jusufa u odnosu na centar kom želi da se vrati ili pripadne, misleći naravno na svoj zavičaj i slika mosta i njegove zadužbine na kraju. Dakle, bitnije od svega toga je jedna paradigma koju Vladušić na osnovu ovog motiva izvlači, da, praveći distinkciju u odnosu na prethodnu srpsku pripovednu tradiciju. Ovo se odnosi na narativni karakter koji Andrićeva moderna zauzima odnosu na epohu realizma. To je ono što Vladušić htio ovim tekstom.
Dobro. Evo da pitamo mi kratko Đorđa Despića, kad vam se mladi saradnici raspišu, šta im vi kažete? Ili studenti vaši?
Ja, dakle, nije bitno...
Kako ih učite da sažmu?
Da, pa ne, nije bitno uopšte kvantitet, meni je bitno samo da vidimo o čemu, kako i na koji Dobro. Način pišu, a sad da li to ima 2, 3 ili 10 stranica, to mi zaista nije važno. Bitno mi je da vidim kako razmišlja, kako artikuliše, jer svi mi imamo određene utiske, određena zapažanja i lucidne ideje dok čitamo, tu nema šta, ja to mogu da potpišem, ali je samo važno kako to artikulisati. Dakle, izraz je presudan. I eto, između ostalog, studije književnosti i tome treba da nauče kroz pisanje seminarskih radova, ali i kroz naše neke razgovore i na predavanjima i na vežbanjima, kako i na koji način zapravo te sve ideje do kojih dolazimo treba i izraziti.
Turn up my
Eko.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i ustrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sati 8 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Đorđe Despić, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, glavni urednik letopisa Matice Srpske i autor pesničke knjige Pesme i drugi ožiljci. Aktuelne pesničke knjige. Stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Boba, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Pre nego što nam Boba preporuči jednu lepu izložbu, da pitamo našeg gosta. U subotu, ako se ne varam, 16. Jest. Je dan Matice Srpske. Tada će biti uručena Zmajeva nagrada Zoranu Kostiću. Vi ste bili u žiriju za Zmajevu nagradu. I posle te lepe i važne svečanosti počinje šta?
A počinje, u stvari nastavlja se, ja bih rekao, nastavlja se jedno veliko renoviranje Matice Srpske. Matice Srpske, eto, posle dugo vremena jeste dobila značajna sredstva i ta sredstva će naravno uložiti u renoviranje zgrade i svih prostorija i to renoviranje već počelo, a upravo posle sednice 16. dakle februara, ako sam ja dobro shvatio, već od 17. i sama svečana sala i sve te prostorije na prvom spratu će takođe krenuti u renoviranje i koliko je meni poznato, u Matici Srpskoj negde do maja meseca uopšte više neće biti programa, jer neće imati gde da se program izvode, malo ćemo se strpeti dok se sve ne završi, dok se Matici ne da onaj pravi sjaj.
Upravo se sada rade prostorije u kojima radite vi
letopis. Jeste, redakcija letopisa je sada zatvorena, dakle u toj prostoriji više nema ničega osim majstora i dosta prostorija u prizemlju je završeno, dakle to ostaje sad prvi sprat da se uradi i kako stvari stoje sve će se to lepo završiti i zaista će biti na diku kako će Matica Srpska tamo negde u maju mesecu izgledati.
Ko će govoriti o pesniku Zoranu Kostiću na dodeli?
O pesniku, obrazloženje žirija će pročitati i izložiti Đorđo Sladoje, takođe član žirija, a pre njega bit će svečana beseda, tema je 800. godina Srpske pravoslavne crkve i Vladike Irinej će govoriti o tu svečanu besedu i naravno to su dve zapravo dve važne teme naše svečane sednice svake godine, pa i ove godine na ovaj način će biti izvedeno i normalno laureatu će biti uručena nagrada, on će imati svoj govor.
Zmajeva nagrada postoji od, ako se ne varam, 1953.
Jeste.
Povremeno se kod nas tako pokrene tema, ali više onako usput paušalno, ako se nema o čemu pisati, o broju književnih nagrada. E sad ja vas pitam, po vašem saznanju i osjećaju, da li mi u stvari ipak uvek znamo koje su nagrade najvažnije?
Pa, rekao bih da postoji neki konsenzus po tom pitanju. Zna se koje su nagrade najvažnije i kada je u pitanju poezije i kada je u pitanju proza. Zmajeva nagrada je godinu dana starija zapravo od Ninove nagrade, dakle od Ninova nagrada je krenula od 54. godine, koliko znam, a Zmajeva 53. I po, eto, prosto prirodi stvari, to i zaista treba da budu najvažnije nagrade. Ima tu još zaista puno, puno nagrada, može se izdvojiti još nekoliko važnih nagrada, a sad sve ove ostale, ima ih zaista puno, vi ste to dobro rekli, po nekim procenama možda i oko 200 raznih nagrada, književnih nagrada u Srbiji, što je zaista ogromna brojka.
A ako je jedna od funkcija nagrade da baci svetlo na nečiju knjigu, da prosto da prostor da se jeli povodom nagrade, ali se govori o toj knjizi više i piše, da li je onda samim tim ispunjena funkcija nagrade?
Pa nagrada bi trebalo da ima upravo takvu funkciju, dakle da prosto afirmiše dobro književno delo, da li pesničko, da li prozno, to je njena osnovna funkcija, dakle da afirmiše, istakne u prvi plan i tu to književno delo, ali neke nagrade su koncipirane tako da se ističe i opus određenog pesnika, dakle daje se nagrada ne samo za konkretno delo, već imajući u vidu, jel' tako, i pesnički opus iza. To je po meni osnovna funkcija nagrade. Dakle, ne znam šta bih dodao.
Dobro, evo pitaćemo našu Bobu, mnogo je manje likovnih nagrada.
Ne, ja se izvinjam, razmišljam da u stvari, ja ne znam da li među književnim nagradama postoji da je dvogodišnja, trogodišnja, dve, tri, pet godina da se dodeljuje. Time bi se možda dala veća važnost nekim nagradama.
Da,
prosto razmišljam.
Provodom kažem, mislim, ako i postoje, one su retke. Kada je da, književnost
za putopis Moma Dimić je bijenalna.
Da, eto.
Da, da.
Što je normalno putopis, nema
pa
mnogo.
Pa to je jeste, da, jedan da. Žanr koji je znatno ređi, je li tako?
Da. Bobo mnogo manje likovnih nagrada. Likovnjaci ne vole tako da se nagrađuju kao pisci.
Da, likovnjaci su samotnjaci.
Jedna zanimljiva izložba, kaže.
Da, ne, ali imamo sad pred nama jednu lepu izložbu.
Galerija U10, jeste?
Jeste. Izložba se zove Skrivene zajedništva na srpskom, ali na engleskom se zove Latent Commons i to je u stvari malo za prevođenje malo nezgodno, tako da ajde držat ćemo se tog naziva. Skrivena zajedništva okuplja pet umetnika koji su zapravo se i upoznali u Beču, na to je fakultet primenjenih umetnosti, ali je odsek Art and Science, umetnosti i nauka, i na magisterskim studijama zapravo. Oni su veoma zanimljivi zato što su veoma različiti i i u stvari je prosto neverovatno kako su oni uspeli da se objedine i da naprave jednu izložbu koja deluje tako nekako, kako ga kažem, u skladu. Radove su i postavili i njihovi senzibiliteti su nekako ipak uspeli da dođu, imaju jednu finu dodirnu tačku. Sami umetnici su Guadalupe Aldrete, izvinjavam se, ali komplikovano se izgovara, ona je iz Meksika, Jasmina Grudnik iz Slovenije, Marko Marković iz Hrvatske, on je posebno zanimljiv zato što imamo Marka Markovića i u Srbiji, Martin Russo iz Kolumbije i Rafael Lipuner iz Švajcarske. Dakle, veoma različiti senzibiliteti. Opet kažem, oni su se upoznali u Beču, ali ovde nema umetnika iz Beča i nema umetnika uopšte iz Austrije. Ono što skreće pažnju jeste da su to umetnici, znači jako je dobar balans u stvari između umetnika, njihovih radova i galerije u kojoj su oni predstavljeni. To su umetnici koji imaju oko 30 godina, 30 i neku možda. Znači umetnici mlađe generacije, ali nisu oni najmlađi. Ali oni i dalje nose jednu veoma, moram da kažem, harizmatičnu energiju stvaralaštva, koju ja mnogo cenim zato što je ona i kod nas, a i inače, ali i kod nas pogotovo čini mi se retka zbog prosto tih nekih teških uslova u kojima se radi i stvara, a vizualna umetnost zahteva ipak i neke uslove, ateljeje i tako dalje, što je ovde već postalo potpuno egzotika. Ono što su oni predstavili i osnovni koncept izložbe pod tim nekim nazivom Skrivena zajedništva jeste pitanje neobičnosti u lokalnom kontekstu. Ja sam sad nekako najuopštenije rekla, oni se pozivaju na knjigu koja se zove The Mushroom at the End of the World, znači pečurka na kraju sveta, koja predstavlja u stvari fenomen da se u Japanu raste pečurka koju Japanci uopšte ne prepoznaju kao nešto zanimljivo ili specifično, ali stranci pojedini to prepoznaju kao neverovatnu vrednost. I oni su u stvari pod tim nekim konceptom koji ja bih rekla da on ovde nije, kako kažem, uobličen do krajnosti, zapravo ovu izložbu su oni sami radili, nije bilo kustosa. Oni nisu u stvari tu nekako se bavili, koncept je, ja bih rekla, provizoren. Ali ono što je predstavljeno na izložbi su veoma različiti i medijumi. Od performansa, video performansa, dokumentacije, razgovora, odnosno izvođenog performansa u formi predavanja, preko malih objekata uramljenih, recimo, dva lista, to je radio Martin Rosso, to je nevjerovatno senzibilan rad, on je do nekakvih objekata koji se nalaze u prostoru. Na primjer, ajde da kažemo o tim listovima. On je našao, kao umetnik koji je iz Kolumbije, tačno van, u stvari, glavnog grada gde on inače živi, je našao list na kome je našao jedan, nalazio se crtež jednom ovako, veoma lalujav, nevjerovatno delikatno je, u stvari. On je izložio taj list, našao je još jedan u Nemačkoj, pa je i njega izložio sa nekakvim drugačijim, ali na neki način sličnim crtežom, i shvatio je, kontaktirajući sa biolozima, da je to u stvari put koji prolazi larva od toga da je larva do njene metamorfoze. I on je taj crtež u stvari preneo, precrtao ga je i ponudio ga je posetiocima da ga preklope preko, znači odštampan je na providnoj foliji, da ga preklope preko telefona i da u stvari pronađu koja je ta putanja u gradu, prateći tu stvari putanju razvitka od larve do metamorfoze. Radko je mali, diskretan, ali neverovatno senzibilan i prosto je neverovatno kako se u stvari ta kolumbijska prirodna, mislim, dodir sa prirodom prenosi, znači nama dolazi preko Beča i Nemačke i tako. Znači sva ta naslojavanja su u stvari veoma prisutna u svim radovima. Naprimjer, rad Marka Markovića je veoma zanimljiv zato što je on kao bukvalno imenjak i prezimenjak umetnika iz Beograda, Marka Markovića, vajara i, kako kažem, crtača, ajde tako. Dobro. Nekako on je dobio nagradu na prošlogodišnjem memorijalu u Nadoždi Petrović, ove, kad već govorimo o nagradama. On je dobio greškom poziv da izlaže, znači Marko Marković iz Hrvatske je dobio poziv da izlaže u Moskvi na Bijenalu.
Misleći, a oni su u stvari zvali ovog našeg.
Da, i on je kao performer zapravo to prihvatio i predstavljao se i predložio da, pošto je i tema u stvari te izložbe u Moskvi bila pitanje identiteta, predložio da on
ipak učestvuje, iako je pogrešni.
On uopšte nije rekao da je to pogrešno.
Aha,
pogrešna adresa. Ali formalno on se zaista zove tako i preziva, ali je svakako shvatio da oni zovu vajara, a ne performara. On je prihvatio i predložio da, rekao je da postoji još jedan Marko Marković u Hrvatskoj, a on se predstavlja kao... Ne. Oni zovu Marka Markovića iz Srbije, a on uzima tu ulogu i kaže, ali postoji još jedan Marko Marković u Hrvatskoj, i ja bih zapravo izvodio performans da sam ja taj drugi. I znači ta ste potpuna konfuzija. O čemu niko nije znao. I on zapravo od svega toga pravi rad koji dokumentuje, koji je veoma zabavan. Zaista je zabavan. Prvi put su se njih dvojica zapravo sreli posle dve godine od tog performansa. Od sada na otvaranju ove izložbe. I sad postoji da, naravno, nastavak Marina Marković, koja se takođe preziva Marković, mada se ne zove Marko ili bilo šta slično, takođe u jednom trenutku dolazi u tu taj, to je neko vrelo na neki način, u stvari jedan, kako ga kažem, kružni pokret, u stvari usisavanje tih identitetskih pitanja. Dakle, to su veoma, veoma različita pitanja koji umetnici dotiču, koji, ja bih rekla, pre da je u stvari neka opšta tema ove izložbe pitanje identiteta na veoma neki suptilan način, koji zapravo se provlači kroz pitanje geografije i kroz pitanje lokalnih identiteta, znači tih umetnika, opet kažem, koji dolaze iz Meksika, iz Kolumbije, iz Hrvatske, Slovenije, mislim, i tako dalje. I provlače ih u stvari kroz tu neku tehnologiju, kroz stvari te i tog nekakvog označitelja tog odseka na kome su umetnost i nauka, i pokušavaju i u stvari, ja bih rekla, veoma uspevaju da sve to uvežu u jedan suptilan, recite.
Ne, završi misao.
U jedan suptilan, kako kažem, suptilno čvorište u stvari koje je, se iskazuje na veoma različite načine, ali veoma stvaralački i bogato.
Htela sam samo da podsjetimo, znači, ljude, do 23. februara je otvorena ova izložba, galerija U10 je... Na kojoj adresi?
Kosovke devojke 3. To je zapravo između, tačno iznad Ruskog doma, ne znam kako, ili iznad škole, da, Nikola Tesla, to je taj prolaz stepeništa.
Ulica između Kralja Milana i kako se zove, kraljice Natalije.
Kraljice Natalije, da, da je rodilište.
Stalno se menjaju imena, pa onda ne znam u kojoj smo fazi sad.
Da, tako da znači kad se krene od kralja Milana dole stepeništem, odmah
pored
sa desne strane.
Pored spomenika caru Nikolaju, dakle jedan dinastički, dinastička četvrta. Bobo, hvala, dakle sve preporuke za izložbu u galeriji U10 Skrivena zajedništa. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet. prvih pet stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Da damo prvo malo vremena našem gostu Đorđu Despiću. Povod gostovanja je pesme i drugi ožiljci, pa nekako da se vratimo, da zatvorimo taj krug.
Da, da, može.
Da se vratimo knjizi. Violeta Mitrović ovde u pogovoru govori o koheziji između pesničkog stvaranja i patnje. To pominjem, to jest citiram, zato što su pesme i drugi ožiljci. Zašto su pesme ožiljci?
Pa pesme jesu... Šta zapravo pesma jeste i šta poezija jeste? To jeste neko iskustvo. A kod mene se poezija nekako pomalja kao fenomen koji proističe prvenstveno iz iskustva ili pre iz iskustva bola nego iz iskustva neke radosti. I mislim da je uopšte bol ili tuga ili neka patnja mnogo jedno inspirativnije vrelo za stvaralaštvo. Ako se ja pitam, mislim da književnost zapravo uglavnom iz tog jednog izvora crpi svu energiju. Tako da, tako se izalomilo da su, eto, moje pesme nekako uglavnom obojene tom jednom melanholičnom notom i sam ožiljak zapravo i može biti jedna metafora, makar što se tiče ove poezije u ovoj knjizi, ali je jedna pesma upravo u ovoj knjizi se zove Ožiljak i pa eto, to je možda neka ona, figurativna igra.
Da, jer ona kreće od jednog ožiljka na kolenu.
Jeste, tako je, ožiljka na kolenu, tako je. Mada, eto, dakle, to je jedan ožiljak koji je na površini, ali rekao bih da ova poezija ima i nekih ožiljaka koji su, ili tako, i dublje onako skriveni u samobiću.
Kada je reč o onome što kao tumač poezije pišete, najviše ste pisali o Miodragu Pavloviću.
Jesam, on je velika moja tema. Uh-huh. On je moja tema i kada sam radio magisterski rad, radio sam i poeziju njegovu, a za doktorat njegovu esistiku, a opet on je u esistici prvenstveno se bavio tumačenjem poezije, tako da eto, poezija je neprestano prisutna.
A šta najviše cenite u Pavlovićevom delu?
U Pavlovićevom, pa pazite, Pavlović je jedno
veliko... To je obiman opus, raznorodan.
Jedno veliko ime i on je svakako kod nas najvažniji, najznačajniji, najpoznatiji kao pesnik, ali verujte, ja ne bih nikako zanemario njegov esistički opus, koji je impresivan.
To je 15 knjiga, ako se ne varam.
Ma i više od 15 eseja. Knjiga, tako je, esističkih knjiga. Dakle, on je impresivan ne samo zbog tog kvantitativnog obima koji je zaista zabanjujući, nego i zbog te neverovatne ubedljivosti sa kojom on pristupa proučavanju književnosti. Prvenstveno doduše poezije, ali ne samo poezije, već i književnosti, ali i ne samo književnosti, već ja bih rekao zaista kulture. I to on jeste u jedan pesnik povesti i kulture, kako ga je svojevremeno na pravi način definisao Slavko Gordić. Jer on, Pavlović, pokriva praktično, kada uzmete sistematski da proučavate njegove eseje, kao što sam to ja radio, jer morate tako, ukoliko spremate doktorsku tezu, ne može drugačije, vi onda zapravo postanete svesni da ne postoji prostor, kada je u pitanju naša tradicija, koju on nije pokrio, dakle, i srpski srednji vek, i vizantijski prostor, i usmena tradicija, i savremena poezija. Onda to je i strana književnost od antičkih mitova pa do, ne znam, onih velikih klasika i Šekspira i Dostojevskog, pa onda neke antropološke teme poput hrama, žrtvovanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedna ogroman jedan prostor njegove kompetentnosti. On je izuzetan pesnik, sjajan pesnik, zaista, ali ja mislim da rame uz rame on je i izuzetan i sjajan eseista takođe.
Hoćemo da kažemo o pesničkom jeziku nešto, da Snežani napravimo šlagvort za njenu priču o jeziku.
A ja mogu da vam nešto kažem, kada se izmaknete iz svog jezika, onda se negde i učite drugi jezik. na razne načine vi pokušavate te stvari da povežete. Ja sam recimo slovenački učila kroz poeziju Branka Šamena.
A Miodrag Pavlović je živeo...
nešto ne. Tako nisam.
U Nemačkoj živeo i umro.
Zato sam pitala da, sad
da.
Za Miodrag
Pavlović. Da, znam, ali ja sam negde i ovde baš mislila, jer kad dođete u drugi jezik, vi ne znam, kroz, tu ritm, kroz taj ritam nekog nepoznatog jezika učite da ga razumete i osjećate. Čini mi se da je u sličnim, pa ne problemima, ali u situaciji bila Mirjana Đorđević Taler, naša inače vrlo uspešna umetnica koja je ovde do 90-ih živela, onda se ocelila u Beč jer se udala. Njen muž je Wolfgang Taler, inače čuveni, pa opet rekla, fotograf koji jako dobro snima arhitekturu, i to našu arhitekturu. Znači, negde su se oni svojom vezom i prebacili ili prelili u onaj drugi svet, drugi narod, ili pa čak i drugi senzibilitet. Izlagala je recimo 93. godine na Venecijanskom bijenalu, onoj najgoroj, ali ne u srpskom paviljonu, nego je bila pozvana od tadašnjeg kustosa. U galeriji Menjačnici Gete instituta je izložila konceptualni rad, ja bih rekla, emigrirane i migrirane reči, u stvari nekoliko instalacija i jedan video rad, kao i print uvećene naslovne strane knjige iz 1937. godine, koje sigurno oboje znate, Miloša Trivunca, Nemački uticaj u našem jeziku. Ta knjiga inače se vrlo teško može naći, ona kaže našla ju je u Bečkoj narodnoj biblioteci, kaže tamo možete naći sve te malo osetljivije i komplikovane knjige. Ona je u stvari radila istraživanje između nemačkog i srpskog i istraživala germanizme, to je tuđice naravno u srpskom jeziku, kao i srbizme, onoga što ima u nemačkom jeziku, i koristila je za te svoje instalacije, istraživala i fontove, dva, pa rekla bih, kliše fonta i za jedan i za drugi jezik, znači goticu za nemački, miroslavljevo pismo za srpski jezik. Sama ta centenar fraktur gotice je proglašena za jedno od najlepših gotica uopšte kada se govori o fontovima. I negde, znači, de grance ili granica je srbizam, i tu ga ona postavlja, znači, na, kao instalaciju na zid od opeke. Tu može mnogo toga da znači i razliku i povezivanje i barijeru, podsjeća na kineski Hadrianov zid plača pre svega na berlinski zid, na mnogo toga što nas deli, čak i kad pogledamo reč granice, koja je nama, pa mislim, poslednje tri decenije glavna tema od koje nikako ne možemo da se, pa na bilo koji način odmaknemo, tu ima i onoga što je i metafizičko, ono što postoji i ono što ne postoji. Znači, kada kažete konceptualni rad, ljudi su vrlo često skloni da se podsmevaju kao neki što smisli. Iza svakog rada ozbiljnog konceptualnog stoji jedno jako veliko istraživanje. Ovo smo u stvari mogli da čujemo i kao jednu prezentaciju same Mirjane Đorđević. Druga instalacija je Malo Morgen. Znači, ono što mi jako koristimo, kaže, mislila sam šta može, kaže, onda jednom shvatim da mi to koristimo. Ne ono Malo sutra koje je podsmešljivo, nego Malo Morgen je još podsmešljivije, još jače, još ima tu nekakvu, kako da kažem, ironičniju ili jaču notu. To je jedna. I ono što je meni isto bilo jako uzbudljivo, to je ta video instalacija koja traje 30 minuta, koja je ona u stvari postavila sve te reči koje su u suštini pre nego što je počela da uči nemački jezik, koje je ona zapamtila i koje, kad počnete da učite jezik, vidite koliko ih ima i koliko smo mi toga od njih nasledili, pretvorili. Na kraju krajeva imajmo u vidu da je i Vojvodina bila toliko godina pod Austro-Ugarskom i da to sve zajedno nije bilo, da tu imate vrlo mnogo tih međuleksičkih uticaja, da ima velikih političkih, društvenih, kulturnih, vrlo komplikovanih i kompleksnih odnose koje mi imamo sa nemačkom, a samim tim i sa nemačkim jezikom. Tako da izložba koja na izgled izgleda jednostavna, u stvari je jako kompleksna i koja iza sebe stoji, i galerija menjačnica Goethe instituta u stvari i zove umetnike koji imaju veze i sa Srbijom i sa Nemačkom, i ta negde mešavina senzibiliteta, uticaja, emocija jako često se može čitati na tim izložbama. Ovo je jedna onako od, pa meni se čini, jako važnih izložbi, i koje, ona sve vreme dok je govorila kaže da li su tu filolozi, oni sigurno sve bolje. Naravno, filolozi to svi znaju, i nije stvar u tome ko šta bolje zna, stvar je u tome koliko kada istražujete u raznim elementima, pa i u jeziku, jer mi kad se izmestimo iz jezika i kad pređemo na neki drugi, mi tražimo ono, mučimo se sa tim prelaženjem iz jednog u drugi jezik, i u stvari prelaženje iz jednog u drugi senzibilitet.
Prevodimo sa svog jezika.
Nekada i sanjamo, ako ste predugo ili ako živite jako dugo, počnete da sanjate na tom jeziku, ali prelaženje, čak i jezički, vi govorite drugačije, vaš ritam rečenice, vaš ritam iskaza je potpuno drugačiji, i meni je tu negde izložba koju u suštini treba pogledati, pogledati taj video koji je jako zanimljiv, i i razmisliti o tim jezicima, dijalektima, o svemu tome što nas čini kad se jako činimo da treba da bude čist. Ne možete biti čisti jer vi komunicirate sa svetom.
Jedno pitanje za naše gosta Đorđa Despića, da li je neko pisao uticaju nemačkog jezika na jezik Miodraga Pavlovića?
Koliko je meni poznato, nije bilo ozbiljnih tekstova.
Prosto, živeo čovjek tamo.
Da, nije bilo
čitav život.
Da, on je živeo uglavnom taj posljednje vreme koje je provodio, on je provodio u Nemačkoj. Sad one najznačajnije knjige koje je za života objavio su, čini mi se, uglavnom ispisane dok je još uvek ovde bio. E sad, kasnije je ove rajske izreke, one su mu izašle nešto kasnije, to je valjda izašlo, ako se ne vjerujem, negde 2007. ili 2008. godine. Nisam siguran zaista da je bilo
tako. No, ovako pitam prosto.
Da, mislim da nije bilo, makar po mojim saznanjima.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo zaokružiti priču.
Thank you.
I evo još malo vremena u emisiji U prvih pet za vašeg i mog gosta Đorđa Despića, pesma i drugi ožiljci. Pominjali smo već pesmu Ožiljak zbog naslova i ono što kritičari nazivaju intertekstualnošću se u stvari veoma dobro vidi ne samo u toj, nego i u nekim drugim pesmama, a ovde zbog Homera, odnosno Odiseja.
Jeste.
Odisej i ne samo Odisej.
Tako je, pa intertekstualnosti pretpostavljam, jeli, ima svuda, u svakoj pesmi, Bart je rekao jednom za književnost, upotrebio citat iz Biblije, Legion mi je ime jer nas je mnoštvo. Drugim rečima, svaki tekst u sebi ima mnogo, mnogo ovaj, drugih tekstova, neki su očigledniji, neki su malo prikriveniji. Evo ja bih recimo, kada je u pitanju intertekstualnost, mogao da naglasim da je ona možda najvidljivija u pesmi Ožiljak. Tu se pojavljuje naravno i Odisej, međutim tu se pojavljuje jedan Elpenor, to je interesantna jedna veza koja je zaista iskustvena, taj Elpenor, potpuno skrajnuti junak iz Homerove Odiseje, je završio tako što je pao s jednog zidića i jel, poginuo, a moje iskustvo iz detinjstva je zaista tako bilo da sam ja pao sa zidićem, međutim ostao mi je taj jedan ožiljak i pesma je krenula u tom jednom pravcu prosto nekog, rekao bih, i lutanja i traganja i za nekim smislom i za identitetom i za dubinama koje su u meni. I eto, na različite načine pretpostavljam ova pesma može da se čita kao na kraju krajeva i sve ove druge koje su u njoj prisutne.
Nije praksa u ovoj emisiji da govorimo stihove, prosto emisija je raznorodna i pričamo o više tema, ali da bih približila slušalcima, moram još jedno pitanje da vam postavim, da bi potpuno da bi u stvari razumeli o čemu je reč. Odnos prema lirski subjekt ima ironični odnos prema sebi samom, jel? Postoji određena doza samoironije u ovoj vašoj knjizi, pogotovo u tom prvom ciklusu koji se odnosi na poeziju samu, kao da čitaocima nama stavljate do znanja odmah na početku, ako sumnjate, evo i ja sumnjam, da se posle te uspešne naučne karijere neko bavi poezijom, je li to motiv ili je sumnja kao prirodno neko stanje vašeg mišljenja?
Mislim da je sumnja neka zdrava sumnja, prirodno stanje svakoga od nas, rekao bih. Retko ko može biti uvek siguran u sve, a posebno ja ne mogu biti siguran u svoje pisanje posle toliko godina, jeli u ovim godinama objaviti pesnički prvenac svakako nije lako, nije mala stvar i otuda ta sumnja. Izbilja dok sam pisao tu poeziju, to jeste i bila sumnja, to jeste i neke vrste takođe igre, svega tu ima, ali definitivno smatram da je sumnja u sebe zapravo na neki način, čudan način i produktivna stvar.
I Đorđe, ovde je običaj da i gost nešto preporuči, mi smo prokomentarisali neke događaje. Gostovanje Slovenačkog narodnog pozorišta, koncert Simfonijskog orkestra RTS-a, preporučili dve izložbe Skrivena zajedništva u galeriji U10 i ovu izložbu u Goethe institutu, kazali, odnosno svakako preporučili zbornik radova Delo Ive Andrića Srpske akademije nauka. Da li biste vi nešto preporučili?
Pa imao bih ja da preporučim, s obzirom da sam uglavnom u poslednje vreme bio usmeren ka čitanju pesničkih knjiga, jedno pesničko ime bih preporučio, to je jedan mlad pesnik, zove se Slobodan Jović, on je ove godine se pojavio, odnosno prošle godine se pojavio sa dve pesničke knjige, čini mi se ukupno 5 da je napisao. Jedna mu je izašla u izdanju Kraljevačke povelje, Strah od savršenstva se zove, druga je izašla u izdanju jedne izdavačke kuće iz Republike Srpske. On je inače, Slobodan Jović, rođen je u Tuzli i koliko se sećam, on živi upravo tu negde u okolini Tuzle. Dakle, vrlo, vrlo dve lepe, prave lirske pesničke knjige je objavio. Toplo preporučujem svima koje interesuje jedan autentičan lirski glas i jedan glas koji je autentično lirski osetljiv na stvari koje se dešavaju prvenstveno oko njega, a onda na kraju i utiču, ili tako, na njegov senzibilitet. Dakle, Slobodan Jović.
Đorđe, sjajno je što pratite nova imena u našoj poeziji. Dakle, niste se onako profesorski smestili u udobnu istoriju književnosti. Pa da.
Da, to bi bilo najudobnije.
Hvala vam puno što ste jutros došli iz Novog Sada da budete gost Radio Beograda 2.
Hvala vama, meni je bilo zaista zadovoljstvo.
I s nestrpljenjem očekujemo novi broj Letopisa Matice Srpske i naravno recepciju ove vaše knjige, da čujemo šta će i drugi da kažu o njoj.
Ja se nadam.
Bio to Đorđe Despić. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje Sanja Milić vam kaže do slušanja.
matter, yet I seem so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head. I so completely filled with light she was. A shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled. And the bells in the chapel go jangled.